Prezidentūrai ir tradīcijas arī suvenīru jomā. Tradicionālā prezidentūras dāvana – kaklasaites vīriešiem un lakati vai šalas sievietēm, kā arī prezidējošās valsts raksturojošs suvenīrs. Latvija saviem ārvalstu viesiem dāvinās zīda kaklasaites vīriešiem un lina šalas vai lakatus sievietēm, bet kā prezidējošās valsts suvenīrs izvēlēts mālas vilpaunieks. Tā skan Ivara Graša gatavotais svilpaunieks.
Jā, tātad tomēr priekš Latvijas šim nozīmīgajām notikumam par godu.
Projekta koordinatore Iveta Mielava.
Tiks dāvināts svilpaunieks. Tāds mazs vēstnesis, ziedošs vēstnesis no Latvijas. Nu, tomēr ļoti simbolisks maziņš, tomēr skaišs. Ar savu dziesmu. Man liekas, ka ļoti jauka izvēle un ļoti jauka dāvana.
Beigās, protams, mums bija jānonāk pie vienas idejas.
Svilpauniekus, kā stāsta prezidentūras pārstāves Elga Laizāne, izraudzīja no gara priekšlikumu saraksta un vairākām diskusijām ar dažādu nozaru pārstāvjiem.
Tajā ir gan mūsu zeme, tātad māls, tajā ir roku darbs, tajā ir ielikts visu amatnieku un mākslinieku prasmes, sirds siltums. Es domāju, ka katrs svilpaunieks ir tiešām veidojuši cilvēki, kas ļoti mīl savu nodarbošanos. Un līdz ar to tam līdz nāk arī tā visa pozitīvā un labā enerģija no cilvēkiem.
Un kā nu ne, svilpaunieku izgatavošanā piedalījušies 40 mākslinieki no visas Latvijas, kas nepilna mēneša laikā kopā izgatavojuši ap 22 tūkstošiem māla putniņu, stāsta projekta koordinatore Iveta Mielava.
Nu, tas bija ārkārtīgi interesanti, jo neviens putnis nav ne tuvu pat līdzīgs. Kopā mums ir gan baloži salidojuši, gan zvirbuļi, pīles, zosis, arī šie mistiskie teiksmainie ilgu putni. Pūces un gaiļi, tā tad arī putni var būt ārkārtīgi dažādi.
Mākslinieku iedvesmē netika likti ierobežojumi. Vienīgais noteikums bija izgatavot putniņu plauktas lieluma izmērā. Turpina Iveta Mielava.
Un arī māls te ir visdažādākās nokrāsas sarkanais un gaišais. Nu, un turklāt vēl šīs glazūras un svēpējumi un dažādi matētie rotājumi un asējumi. Nu, burtiski jā, vairākas grafikas tehnikas te ir un rezultāts ir patiešām pārsteidzoši tāds daudzveidīgs.
Viens no 40 svilpaunieku veidotājiem ir arī Mākslas akadēmijas students Kaspars Geiduks, kas savu izveidoto svilpaunieku raksturo kā diezgan apaļīgu balodi.
Ja tā grūti tā aprakstīt, nu viņš ir... Nu... Tiešām tādā plauksta lielumā ar tādu kā knāpi un diezgan liela aci. Jo, nu, tas tā, ka man patīk taisīt tādu lielu aci tā, putniņam. Un, jā, nu, viņš tāds brūngans. Nu, jā, viņš ir arī glazūres. Tur, tā, kā viņam knābis ir. Tā, ka tur bija gaiša zils, bija brūns, bija sarkanīgs. Tad, nu, tur trīs varianti kaut kādu bija, kad es taisīju.
Kā? Tas ir mazliet no putvējiņiem.
Ar izgatavoto svilpaunieku Latvijas radio iepazīstina keramikas studijas Sauli vadītāja Jura Tumalkāna sieva Ilze Tumalkāne, kura, kā saka Juris, ielika putiņam dziesmiņu. Par pašu svilpaunieku stāsta Juris.
Nu, es it kā piegāju tādu principu, kad mēģināju stilizēt, jā, neizvēlēties konkrēti kādu putnu. Bet tam es kaut dabis domāju, nu, kāds viņš varētu izskatīties, lai viņš kaut ko varētu pastāstīt par Latviju. Par tiem cilvēkiem, un es tā kā pietuvojos risinājumam pa krāsām. Ja? Man tas likās tāds princis būtu labs ar krāsām, teiksim, kāds simbolisks nozīmes spēlēt, un man putniņš veidots sarkanbalts, ja tas tā kā simbolizē visnodaļos paši stādieties priekšā ko. Ja?
Un es skatos, ka viņam arī smuka sēņa, viņš ir aizmiedz zaktiņas tāds laimīgs.
Nu, viņš ir laimīgs, ja? Viņš ir Eiropā. Viņš ir Eiropā, viņš labās rokās nonācis.
Svilpauniekus, iepakotus skaistā kastītē un ar meistaru kontaktiem un komentāru, ārvalstu viesi saņems 2015. Gadā, bet pagaidām visu 40 mākslinieku izgatavotos putniņus varam apskatīt prezidentūras mājaslapā. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.